Tervetuloa Sivumennen podcastin pariin.
Minä olen Johanna Laitinen.
Ja minä olen Jonna Tapanainen.
Ja tässä podcastissa me puhumme siitä, mistä ei ole puutetta.
Eli hyvistä kirjoista. Sivumennen podcast käsittelee tänään Paul Kalanithin kirjaa Henkeys on ilmaa vain, mutta sitä ennen me puhumme vähän meidän haasteesta, jonka heitimme ilmaan tuossa viime jaksossa. Eli hyllyn lämmittäjä oli haasteen nimi, ja siinähän siis tarkoituksena on kerätä hyllystä 12 kirjaa, jotka ovat jostain syystä jääneet sinne mojumaan. Kaikillahan meillä on se vankka klassikko läjä siellä, mutta sitten on myös näitä tämmöisiä random-kirjoja, jotka ovat jääneet vuosi, 2, 3, 8, 12 vuotta sitten odottamaan sitä lukemista. Ja mites Johanna, oliko helppo koostaa oma läjä?
Oli, mutta nyt kun noit toi haaste on lähtenyt leviämään ja sitten näkee niin kuin Instassa ja Twitterissä muiden pinoja, niin sitten niin kuin ne herättävät ihan valtavasti kateutta. Mm. Ja nyt musta tuntuu, että mä oon valinnut vähän niin kuin väärät kirjat.
Niin, eli mokasit, joo.
Eli mokasin. Mä suhtaudun liian kevyesti tähän haasteeseen.
Niin, aivan.
Niin.
Mä tein ensin yhden pinon ja sitten mä vaihdoin sen. Ja sitten mä tein 13 kirjan pinon ihan vain sen takia, että mä voin vaihtaa toisen jonkun niistä epävarmoista pois. Mutta tätä varten Helmi Kekkonen, yksi haasteeseen osallistuneista kirjailija ja kirjablokkaaja, niin hän kehitti termin varjopino. Eli voi kehitellä tämmöisiä varjopinoja jo ensi vuodelle. Ja sen voi sitten taas vaihtaa.
Niin,
tässä saa kuule monet illat kulumaan rattosasti.
Ja kuten mä oon etukäteen uhonnut, niin mä silleen, että kyllä mä nyt saan vähän sit edata sitä pinoa ehkä haasteen edetessä.
Musta on jo vähän huijausta, mutta...
Niin, sitten mä oon kuitenkin niin tunnollinen, että sitten mä kuitenkin niin, seuraan sitä mun pinoa. Mutta siis se on silleen hyvä haaste, että pakkohan se on niinku käydä sitä kirjaa hyllyä läpi. Mm. Ja sun on pakko lukea ne kirjat, jotta sä tiedät, että haluat säilyttää ne siellä hyllyssä vai ei.
Niinpä, niin. Ja sitten on tavallaan antaa myös semmoisen tietynlaisen, tämä on inspiroi, mutta antaa myös semmoisen synninpäästön, että musta on kiva nähdä siellä semmoisia kirjoja, jotka vähän hävettää tunnustaa, että enpä ole lukenut, niin kuin mulla on Märta Tikkasen... Vuosisadan rakkaustarina, Blackout.
Sä tulet muistamaan sen kirjan yhdessä, kun sä oot lukemassa.
Niin mä. Joo, ehkä. Katsotaan, mitä käy. Mutta se on kuitenkin aloitettu, ja sillä mä aloitin, ja se oli kuitenkin niin kuin pieni tunnustus, että en ole sitten tätäkään sitten lukenut. Ja totta kai kaikilla on kirjoja, joita olen lukenut, en mä nyt sitä tarkoita, mutta sitten oli ihan kiva lukea, että muillakin ihmisillä on tämmöisiä aukkoja, kuten vaikka Pohjan tähden alla puuttuu muutamaltakin haasteeseen osallistujalta. Ja niin myös minulta, joten se on mun varjopinossa nyt.
Niin.
Mutta näitä voi siis tsekata. Instaan on varsinkin laittanut monet kirjablokkaajat ja innokkaat lukijat. Siellä on Kirjanten virrassa, Morren maailma, Kristan kirjat, Pieni lukupäiväkirja, Kirjavakammari ja kaikkia muita mahdollisia osallistujia. Et tästä on tullut hauska haaste.
Oikeastaan mulle niin kuin merkittävin asia tähän haasteeseen liittyen. Saanko nyt jakaa tämän asian sun kanssa? No siis mun siitä hyllyn lämmittäjäkuvasta Instassa tykkäs Jens Lapidus.
Niin, mä olin paikalla, kun se tykkäs sitä ja mun tärykalvo saatu paukantaa tästä siinä vaiheessa.
Mutta ensin mä mykistyin 10 minuutin.
Mutta toi on kyllä mahtavaa. Mun täytyy ehkä vähän nyt laskelmoida tätä enemmän.
Mä en edes laskelmoinut, sen takia mä olin tästä niin valtavan ilattunut. Musta tuntuu, että mä oon saavuttanut kaiken elämässä. Ja näin nuorena.
Niin, ajattele.
mutta sit mä oon myös innoissani yhdestä toisesta asiasta, ja tää on kans vähän huvittavaa, koska mä mykistyin myös tästä, kun mä näin, että Jenkeissä uutisoitiin, että George Saundersin siitä hänen ensimmäisestä romaanistaan.
Joo, joka on Sadie Smithin listalla, must read tälle vuodelle. Joo, Sadie Smith mainittu, sain sen nyt pois rinnalta. Jatka.
No mä odotan silloin Obamaa. No mutta kuitenkin, niin siitä uutisoitiin, että siitä on tulossa tämmöinen ihan mieletön äänikirja. Mm. Ja siitä on tulossa ihan mieletön äänikirja, mutta tämä huvittava pointti tässä on se, että mähän siis luin siis joulukuussa ensimmäisen kirjan George Saundersilta, ja nyt musta on tullut tämmöinen ihan siis palava, intohimoinen fani.
Se on hienoa. Se on mahtavaa, koska mä luin tuon saman artikkelin, ja se oli kyllä ihan käsittämätön se cast siinä, joka tekee tätä äänikirjaa. Ihan siis on pantu paukkuja niin sanotusti.
Siellä on siis tosissaan, siellä on Julianne Moore, siellä on Miranda July, siellä on itse Saunders, ja sitten siellä on Lena Dunham, Ben Stiller, Susan Sarandon, muutamia mainitaksemme.
Kyllä. Sitten mä mietin just noita äänikirjoja, että se on kyllä mielentä, miten niihin panostaa just Jenkeissä. Että mä jossain podcastissa puhuttiin siitä, kun siellä on tämä Odys, äänikirjapalkinto. Ja sitten siinä oli just tämä Jungle Bookin uusi tämmöinen äänikirjaversio oli tullut, niin se oli ihan mieletön se äänimaailma, mikä siellä oli rakennettu. Että siellä oikeasti niin oltiin siellä viidakossa.
Okay,
ja se kuulosti ihan sairaan hienolta. Et joo.
No, sitten vielä odotetaan Suomeen.
Sitä vielä.
No sitten muuten, mikä mua on inspiroinut ihan valtavasti viime aikoina, niin lauantaina, 21. päivä tammikuuta, järjestettiin Washingtonissa Women's March. Ja mun on pakko tunnustaa, että mä en siis etukäteen ymmärtänyt, että siitä tulee niin valtavan iso tapahtuma. Mutta sitten viimeistään perjantaina, kun mä rupesin, tai siis näin, että mun muutamat tutut tai ystävät, jotka asuu New Yorkissa, niin ne oli kaikki, vaikka ne ei tunne toisiaan, niin ne kaikki oli matkalla Washingtoniin. Ja sitten kun mä katsoin Instaa, niin kun Instassahan pystyy hirveän helposti seuraamaan ihmisiä, joita ei tunne, ja mäkin seuraan kauheasti tosi erityyppisiä jenkkejä.
Niin seurata tai stalkata.
Mutta ne kaikki oli jollain tavalla osallistumassa siihen, ja vaikka se päätapahtuma järjestettiin siis Washingtonissa, niin niitä marsseja oli siis New Yorkissa, LA:ssa, vaikka missä, ja siis ympäri maailman. Ja sitten ainakin jotkut siis järjestäjät arvioivat, että näille marsseille olisi osallistunut melkein 5 miljoonaa ihmistä yhden päivän aikana. Ja siellä Washingtonissakin oli niin kuin pelkästään 0.5 miljoonaa.
Mutta pitääköhän nämä luvut nyt paikkansa? Onko kuvat vaan rajattu niin, että näyttää, että jengi on ollut paljon? Enpä tiedä. Se on kyllä vaihtoehtoisten faktojen aikakautta, mitä eletään. Mutta joo, se oli kyllä aika, ja siis kaikki julkikset oli myös, siis se oli kunnia-asia myös julkiksille esiintyä siellä. Ja sitten mä rupesin miettimään, että onko niillä joku semmoinen oma semmoinen niin kuin VIP-mielenosoitusalue vai?
Mä mietin ihan samaa. Koska siis, niin, että jos siellä on sellaiselle 0.5 miljoonaa ihmistä, ja sitten kun mä katsoin Instassa, että miten ne nyt yhtäkkiä kaikki löysi sieltä.
Niin nimenomaan, niinpä kaikki on siellä Gloria Steinemia halailemassa, niin sitten mä sanoin, niin, täällä on joku VIP-väylä.
Niin. Niillä oli VIP-väylä.
Niin, joo, täytyy ottaa selvää. Mutta siellä oli kyllä aika makeeta, siis siellä oli just tämä kansalaisaktivisti ja kirjailija Angela Davis puhui siellä tosi hienosti, ja sitten Alicia Keys lausui Maya Angelou runon, tämän Minä nousen aina, joka on ihan mielettömän hieno. Ja sitten meidän Madonna, Madde, siellä käytti vähän faksanaa ja sitten joutui vähän TV-kanavan tyypit panikoimaan sen takia. Mutta Madonna on kyllä hauska, mä oon miettinyt sitä just tossa niinku viime aikoina, koska se on nyt puhunut viime aikoina aika paljon tämmöistä niinku politisoitumisesta. Ja sitten se on vähän äkäsen aina kommentoinut, kun siltä kysytään, että niinku koet sä itses poliittiseksi, kuten esimerkiksi Roxane Gay kysyi häneltä niinku Harper's Bazaarin haastattelussa. Ja sitten Madonna on silleen, että totta kai, että hän on poliittinen. Ja totta kai kaikkihan on poliittista, mutta että Madonna on nyt tässä viime aikana tehnyt tämmöisiä ulostuloja, että hän haluaa olla vähän tämmöinen ärhäkämpi. Ja sitten hänen tämä, oliko se nyt vuodenvaihteessa, kun se piti tämän Billboards, kun hän sai tämän Billboard-tilaisuudesta on joku vuoden nainen, tai mikä nyt olikaan vuosikymmenten nainen palkinno, niin siellähän hän puhui todella niin kuin hämmästyttävän suoraan siitä, että tyyliin seison edessänne ovimattona. Tai siis tarkoitan naispuolisena viihdyttäjänä. Ja sitten se puhuu siitä, että kuinka niin kuin hän on tehnyt uran semmoisen järkyttävän seksismin ja niin kuin, naisvihan keskellä. Ja sitten hän luuli, että niin kuin musiikissa niin kuin David Bowie ja Prince näytti, että ei ole sääntöjä. Niin sitten hän ymmärsi aika pian, että itse asiassa on sääntöjä, mutta ne koskee vain naisia. Ja siis se oli semmoinen aika häkellyttävä puhe, ja sitten mä mietin Madonna, että kun Madonna on jollain tavalla niin kuin, ehkä jopa vähän traaginen hahmo, koska se on tehnyt sen likaisen työn musabisneksessä. Se on ollut se nainen, joka on kuitenkin niin kuin popin kuningatar ja on edelleen tietyllä tavalla, vaikka hän nyt ehkä on tehnyt ihan semmoisia niin kuin mielettömiä fanien arvostamia teoksia näin pitkään aikaa, että se ratsastaa vähän sillä vanhalla maineellaan on viime vuosina ratsastanut, mutta että hän on kuitenkin niin kuin vähän silleen, että hän oli nuori siinä aikana, kun hän ei voi pystyttää mitään 10-metristä feministikylttiä jonnekin lavalle ja alleviivata sitä, että hän on nainen, vaan hän on niin kuin vetänyt sitä seksiä, uskontoa ja muuta sellaista, tehnyt sillä tavallaan semmoisen shokerauksen, että tavallaan sen on pakko ottaa se seksi siihen mukaan, ja ehkä se olisi tullutkin luontavasti häneltä muutenkin. Ja siis häntähän ei kukaan feministi oikeastaan ole arvostanut juuri tämän seksin käyttämisen takia, ja vaikka se on ollut sitten hänen tietynlaista kapinaansa. Että se on jotenkin, se on mielenkiintoinen tyyppi, ja sitten tavallaan tuntuu, että nyt sitä potuttaa se, että hän ei saa sitä sellaista feminismin leimaa, mitä sitten aika helposti annetaan kaikille muille naispuolisille artisteille. Ja sitten hän on kuitenkin tehnyt sitä liikasta työtä. Ja hänhän ei ole mikään suuri analyyttinen ajattelija. Ja hänen puheensakin tuolla Women's Marchilla oli sillä tavalla tietyllä tavalla vähän huvittavan tämmöinen Madonna-mainen semmoinen Revolution of Love. Ja perus tämmöistä tietenkin mielenostusläppääkin, mutta että En tiedä.
Niin, mutta toi sen puhe kuitenkin, niin mun mielestä se on tosi analyyttinen, että se on ihan totta. Ja se on niinku tavallaan mun mielestä tosi mahtavaa, että se sanoo sen ääneen, että yhtäkkiä se tajuskin, että säännöt on olemassa, mutta ne ei ole kaikille, mutta että ne on naisille.
Niin, aivan.
Ja, niin kun, ja mä voin niinku kuvitella, että miten helposti sitä voisi katkeroitua. Ja niin. Se näkyy niin kuin muuallakin. Se näkyy esimerkiksi politiikassa, se näkyy suomalaisessa politiikassa, että jos joku nainen on noussut politiikkaan, sanotaan vaikka 70-luvulla, 80-luvulla, niin naiset on tosi erityyppisiä kuin nämä uuden polven poliitikkonaiset, koska niiden on pitänyt olla ihan mielettömän koviksi ja niiden on ollut pakko omia vähän sellaiset joko niin kuin kauhean miehiset välineet tai sitten överi naisiset niin, välineet, mutta ei niin. Kyllä silloin ole sitä arvostusta saanut politiikassa, mutta viiden maailmassa
niin.
On sitten voinut saada semmoisella överinaisellisuudella.
Niin.
Ja sitten yhtäkkiä, kun se kertoo niin kuin tavallaan toi Madonnan reaktio myös siis feminismin muuttumisesta, että nyt feminismissä hyväksytäänkin Beyoncé. No vaikka sitten keskustellaan, mutta silti niin, on ihan mielettömästi feministejä, jotka on sitä mieltä, että
että se on hyvä.
Et hyväksi. Se on hyvä ja että Beyoncé on feministi.
Niin, aivan.
Että sanotaan vaikka joskus 80-luvulla Beyoncékaan ei olisi kyllä mennyt niin kuin feministinä läpi niin. Sen ajan feministeitä.
Ei todellakaan.
Ja sekin on ymmärrettävää, koska ne joutuivat niin kuin käymään läpi semmoisia kysymyksiä, jotka on jollain tavalla kuitenkin nykyään käsitelty. Vaikka Trump valittiin presidentiksi ja elämme siis samaan aikaan backlashiin. Mutta että sehän on myös niin, että samaan aikaan yhteiskunnassa voi elää rinnakkain kaksi täysin erilaista suuntausta. Niin kuin mitä toi Women's Marchkin näyttää, että siitä on tullut tämmöinen, joku sanoi, että se on tämmöinen niin kuin vasemmistolaisen aktivismin ehkä uusi nousu. Mutta en mä tiedä, onko se vasemmistolaisen aktivismia, mutta ehkä se on niin kuin tämmöistä niin kuin arvoliberaalien tai arvoliberaalin aktivismin niin kuin
niin.
Uusi nousu.
Joka tapauksessa hieno voimannäyttö, jossa tuli semmoinen vähän toiveikas olo sen perjantain horror-shown jälkeen.
Niin. Mutta sitten mä sit vielä viimeistelin ton lauantain, että ensinnäkin kun näki vaan niitä pinkkejä pipoja instassa. Ja se oli jotenkin, vitsi se oli makea siinäkin, että kun se oli niin hyvän tuulinen tapahtuma.
Niin oli, kyllä.
Ja se oli vähän semmoinen niinku festarit.
Kyllä, joo. Mutta Insta oli täynnä, niin toinen toistaan mahtavampia kuvia niistä.
Ja ne oli hauskoja, ne oli ihan mielettömän hauskoja kaikkia kylttejä ja jotenkin. Oi vitsi, miksi me nyt Washingtoniin? No, mutta anyway.
Helsingissäkin marssittiin.
No se on totta, mutta kuten sanottu, niin mä nyt vähän missasin tämän.
Niin.
Nähnyt.
No ensi vuonna. Tästä alkoi ehkä liike kuitenkin.
Mutta kuitenkin mä viimeistelin sitten ton lauantain sillä, että mä menin parille kaverille kylään. Ja sitten me päätettiin, että me katsotaan tosi TV:tä ja katsotaan kaikkea hömpää telkkarista. Ja sitten mä rupesin miettimään, että ehkä tämä oli tämmöinen alitajunen reaktio Trumpin virkaanastujaisiin, koska me siis katsottiin telkkaria, tehtiin lämpimiä voileipiä. Mikä tarkoittaa, että me palattiin jonnekin niinku turvalliselle 80-luvulle.
Maunu Koivisto ja yhtenäiskulttuuri.
No mutta anyway, sitten me katsottiin hömpää telkkarista ja sitten me katsottiin myös, kun Ville Haapasalo vei Matti Nykäsen Sarajevoon. Tämäkin liittyy tähän kasaritunteeseen, koska meitä rupesi itkettämään.
Mitä tämä?
No kun Matti Nykästäkin itketti, kun se pääsi käymään siellä Sarajevossa, jos se voitti se olympiavoita. No anyway, no sitten me katsottiin
miksi? Myös... No okei, okay. En mä kysy.
Niin. No mutta siis kuitenkin, sitten me katsottiin myös kaikkea hömppää. Mutta ilta huipentui siihen, että tiedät sä nyt, että tämän elokuvan aika näytetään Dog Pointissa.
En.
Tämän 9,5 tuntia kestävän dokumentin nimeltä Shoah, joka kertoo holokaustista.
Nyt voidaan mainita Karl Knausgård.
Ja siis Yle Areena näytti lauantaina, se on varmaan Areenassa vieläkin, niin dokumentin tästä Shoah-dokumentin tekijästä, eli Claude Lanzmannista, joka oli ennen tämän leffan tekemistä siis toimittaja, mutta sitten hän teki 12 vuotta tätä elokuvaa, aloitti sen siis suht myöhään, ajatellen toista maailmansotaa, eli vuonna 73, ja sitten se elokuva valmistui vuonna 85. Ja tästä on siis sanottu, että tämä on yksi maailman hienoimpia dokumentteja. Toi Shoah on hebreaa, ja se tarkoittaa katastrofia, se tulee Raamatusta se sana, mutta sillä niin kuin hebrean kielessä yleensä tarkoitetaan holokaustia. No mutta joka tapauksessa 9,5 tuntia koostuu haastatteluista, siinä niin kuin haastatellaan sieltä kuolemanleireiltä selvinneitä ja sitten silminnäkijöitä, myös SS-upseereita. Ja tämä on siis minun ainut DocPoint-vinkkini. DocPoint on käynnistynyt ja tämä nyt näytetään tuolla viikonloppuna, siis tämän Dog Point-viikon niin kuin viimeisenä päivinä, eli lauantaina ja sunnuntaina. Joo. Ja sitten tämä on jaettu 4 osaa, mitä mä paheksun, koska mä olen sitä mieltä, että tämän elokuvan tekijä on varmasti tarkoittanut tämän myös, että mä pitäisi niin kerralla silleen katsoa. Ja ikävä kyllä, minä en päässyt tänne paikalle, ja nyt mä oon suostellut tätä kasvokkain kauhean monelle, ja ne kaikki ihmiset katsovat minua, niin kuin sinä katsot minua niin. Nyt. Mm. Eli hyvin epäluuloisesti ja naureskelleen.
Mutta siis joo, tosi ihana vinkki. Ja siis jos mulla ei ole mitään muuta viikonloppua, niin saattaa olla, että menen katsomaan. Mutta siis ihan tässä nyt peukut pystyssä, että järjestyy aikataulut.
Mutta tämä on oikeasti sellainen elokuva. Joo, totta kai. Mutta tämä on vielä sellainen elokuva, että mä tiedän, että mä tykkäisin tästä ihan hirveästi.
Totta kai, koska kyllä, kyllä.
Vaikka mulla on siis, tai se on just niinku kirjallisuudessakin, että mulla on niinku, että mä pystyn lukemaan tosi kaupallisia kirjoja ja nauttimaan niistä ihan hirveästi. Ja sitten pystyy myös niin kuin katsoa tosi kokeellista ja lukemaan tosi kokeellista ja vaativaa kirjallisuutta tai katsomaan dokumentteja. Mutta joka tapauksessa tässä on vielä siis sellainen pointti, että tämähän on myös sinulle tuttu tämä elokuva, koska Karl-Ove Knausgård kirjoitti juuri tästä elokuvasta Taisteluni kirjasarjan 6. osassa siinä kyllä. Hitler.
Ja se jäi kyllä mieleen siitä kirjasta just hyvin. Se elokuva. Mm. Ja se, miten ne ihmiset siinä siis puhui siitä joukkotuhosta. Niin. Et vähän silleen, että no mitäs, ei tässä. Vähän, kun se Karl-Ove Knausgård sitä summasi siinä, hän katsoi sitä useammassa osassa. Ei katsonut siltä istumalta.
Loseri.
Mutta tämä elämä on taistelua ihmisten vapaa-ajasta, ja sehän näkyy siis tällaisessa, että ideaalissa maailmassa olisi aika mennä katsomaan 9,5 tunnin dokkarit tosta vaan. Mutta samasta ajasta kamppailevat myös kirjakauppiaat, ja nythän on tullut näitä ja kustantamot, nythän on tullut näitä kirjamyyntilukuja tältä vuodelta. Ja siellähän on ollut siis, no, summaa sinä paremmin perillä olevana.
No mä summaan, tietysti tätä on uutisoitukin paljon, että en mä kauhean tarkkaan tätä summaa, mutta nyt ensimmäisenä aina vuoden alussa tulee myyntiluvut kirjakauppiailta. Ja sitten myöhemmin alkaa tulla semmoisia lukuja, jotka kerätään sitten kustantajilta. Ja kustantajilta tulevissa luvuissa on mukana myös kirjakerhomyynti. Ja sen takia ne on niinku erilaisia ne
Oprahin kirjakerho ja muut.
No esimerkiksi. Että kun ne kirjakerhot on eroa siis kirjakauppamyynnistä siten, että siinä tarjotaan esimerkiksi tämmöisiä kuukauden kirjoja. Että se myyntitapa on niinku hyvin erilainen. Että siellä on se jäsenyys ja sitten se tulee automaattisesti se kuukauden kirja. Että ikään kuin vähän niinku sen lukijan puolesta etukäteen päätetään, että mikä sen kuuluu lukea. No mutta anyway, jos katsotaan noita kirjakauppamyyntejä, niin Suomessa siellä oli hienoista laskua, semmoinen 3%. Se, mikä siellä kasvoi, 8%, se oli lasten ja nuorten kirjat, ja se ei yllätä ketään, koska siellä yhdellä teoksella oli hyvin, hyvin suuri merkitys, ja se oli Harry Potter ja kirottu lapsi. Et sitä myytiin siis yhteensä, siis jos laskee kirjakauppa ja kirjakerhon myynnin, niin melkein 100 000 myytyä kirjaa, ja se oli yksittäinen.
Se on kyllä crazy.
Myydyin yksittäinen kirja vuonna 2016 Suomessa. Ja samoin se oli sitä myös siis ulkomailla. Että siis ulkomailta on kanssa raportoitu, tai itse asiassa ei kans, vaan että ulkomailta on raportoitu kirjakaupat hyvää niin kuin myyntivuotta.
Yeah.
Viime vuosi oli siellä hyvä. Ja sitten kaunokirjallisuus on pysynyt suurin piirtein samassa. Tietokirjat tullut alas 6%, mutta siihen vaikuttaa osittain se, että vuonna 2015 oli värityskirjabuumi. Tämä on niinku tämmöistä tilastointi. Tilastoinnista johtuvaa, ja värityskirjat luokitellaan tietokirjaiksi, ja koska sitä samaa myyntiä ei ollut vuonna 2016, koska se myynti hiipui siellä vuoden 2016 alussa, niin siksi toi lasku selittyy sitten sillä. Mutta se, mikä mua itteni niinku kiinnostaa tuolla kauheasti, niin on, me molemmat tykätään tosi paljon käännöskirjoista, ja me molemmat rakastetaan muun muassa Elena Ferrantea, joka on sitten bestseller-listalla yltänyt siellä 20 tuolla käännetyissä kaunokirjoissa. Nämäkin siis tämmöiset bestseller-tilastot tulee sitten aina vuoden alussa. Ja sitä on siis myyty Suomessa 7100 kappaletta. Tässä on mukana siis sekä kirjakauppamyynti että kirjakerhomyynti. Ja mä voin sanoa, että tämä on tämmöiselle kirjalliselle käännöskirjalle niin onnistuminen Suomessa.
Tosi hyvää luoja.
Tosi hyvät luvut. Mutta se, mikä sitten kirpaisee kuitenkin, on, että mä tunnen Ruotsissa kustantaja, joka on kustantanut nämä Ferrantet. Ja sitten mä meilasin sille ja kysyin, että paljon te olette myynyt tuota Ferranten ekaa kirjaa, ja arva paljon se on.
No on se varmaan vähän enemmän kuin Suomessa.
On se, mutta paljonko?
No en arvaa, mä ihan tämmöisen arvaa. No sano.
No se on myynyt siis 100 000 kappaletta.
Mitä helvettiä?
Niin.
Ihan niin kuin Ruotsissa joku eri maailma.
Niin, siis et mieti, että se markkina on 2 kertaa isompi. Eli siis tavallaan...
100 000.
Niin, että joko sitä olisi pitänyt Suomessa myydä 50 000, tai sitten Ruotsissa sitä olisi pitänyt niin kuin myydä 14 000, 15 000. Jos tästä
niin, jos niin menisi jollain lailla.
Koon mukaan suhteutettaisiin.
Miten se Ruotsi voi olla niin paljon isompi markkina kirjoille? Se on musta niin hämmentävää.
Ja kun ei se sitten kokonaismarkkinana
niin ei, mutta että...
ole, mutta että tietyt tollaiset, niin kuin just esimerkiksi käännöskirjat, kirjalliset käännöskirjat, niin ne on Suomessa ihan järjettömän vaikeita myydä. Ja että just toi niin kuin vajaa 10 000 myynti, niin se on ihan huikea onnistuminen.
Niin, aivan.
Ja että joku tässä nyt ei niin kuin täsmää, ja mä en oikein tiedä, että mikä tässä ketjussa ei... niin kuin niin. Mikä tässä, niin kun, että kustantaja tavallaan tietysti tekee mun mielestä ihan oikein päätöksen, koska niin. Niin kaikki merkit viittaa siihen, että se myy. Mutta että eiks, niin kun, onko niin, että kirjakauppiaat ei usko niihin tarpeeksi, vai onko niin, että media ei kirjoita niistä tarpeeksi, kirjoita tai puhu niistä tarpeeksi, vai onko niin, että kustantajat ei osaa markkinoida ja niin kun työstää niitä kirjoja, niin kuin yrittää hakea niille niitä lukijoita. Mutta kun toi ero on niin huikea,
niin
silloin se tavallaan kertoo niin kuin jostain, että se on joku kirjallinen kulttuuriero. En mä tiedä. Niin.
Mutta mä olin just viime viikolla Tukholmassa, ja mä kattelin siellä lentokentällä just näitä pokkarikauppoja. Ja siis se oli tosi kiinnostava katsoa. Ihan niin kuin olisi mennyt johonkin semmoisen supereklektiseen feministiseen kirjakauppaan. Siellä törötti, olihan siellä totta kai kaikenlaista viihdekirjallisuutta, mutta siellä törötti Elena Ferrantesta semmoinen iso pöytä, missä markkinointiin siellä ihan hulluna. Sitten siellä oli Chris Krausin I Love Dick siellä niin kuin tylin kolmanneksi myydyimpänä. Siellä oli, se oli siroteltu täyteen tämmöisiä niin kuin, vähän niin kuin Han Kang, vegetaristi, ja sen aikaisempi teos Human Act siellä niin kuin todella isosti esillä. Et en mä tiedä, törmäänkö, jos mä menen vaikka Prismaan jouluostoksille, niin kyllä siellä on mielensä pahoittaja, johon mä törmään enkä oikeastaan sitten, ja sitten lastenkirjoihin ja tällaisia. Niin. Että kyllä se on niin aika varovaista se suomalainen. No ei nyt oteta mitään riskejä, tästähän ne on ennenkin tykännyt.
Niin.
En tiedä, hämmentävää.
Niin, ja jotenkin, että kun, ja nytkin vielä, että sehän on just, eikö se on ilmeisesti just ilmestynyt se vegetaristi Ruotsissa, mutta kun on tavallaan niin kuin jo etukäteen tosi kartalla
niin.
Siitä, että mitä on tulossa. Ja tietysti kustantaja voi siihen vaikuttaa. Kyllä kustantaja voi niinku informoida. Mutta se on vaan niinku ihan, se on vaan tosi kiinnostavaa. Ja sitten kun muutenkin, tietysti kun mä oon itse kustantamassa töissä, ja sitten me niinku eletään siitä, että me saataisiin synnytettyä ilmiöitä. Että meille niinku ilmiöiden syntyminen on tosi positiivinen asia ja tärkeä asia. Niin. Ja sitten Suomessa ilmiöiden synnyttäminen on kauhean vaikeaa. Niin. Ja tuossa se näkee, että se Ferrante on niinku Ruotsissa ilmiö, ja Suomessa se ei sitä ole. Niin kuin ei Knausgårdkaan ollut.
Niin, eihän sekään ole mikään hittikirja ollut täällä.
Niin, että sitten niin kuin, ja mä en tajua mistä se johtuu, koska siis Suomessakin on kuitenkin, me ollaan eletty yhtenäiskulttuurissa, jossa kaikkien on pitänyt tehdä niin kuin ne samat asiat.
Niin.
Mutta että kun mulla on silti, mä pikkusen kärjistä, mutta mulla on semmoinen olo, että Suomessa niin kuin sanotaan kauhean mielellään ja vähän ylpeästi, että toi on niin suosittu toi juttu, että mua ei kiinnosta se. Että toi on jo liian suosittu.
Niin.
Kun taas Ruotsissa sanotaan, että kärjistäen, että toi on tosi suosittu, mäkin haluan osallistua siihen, jotta mä voin osallistua keskusteluun sitä myötä.
Niin. Mut sit toisaalta kyllähän täällä niinku tosi uskollisesti luetaan ne suosikkikirjat. Sitten niin kuin ihmiset myös kokee, että heillä on velvollisuus lukea Uusi Tervo ja Remes. No en tiedä velvollisuus, mutta se on joku semmoinen niin kuin automaatio, ohjauksella mennään. Vaikka suomalaiset lukee paljon ja täällä on niin kuin valveutuneita ihmisiä, niin...
Niin, ja meillä käytetään hirveästi kirjasta ja siellä luetaan niin kuin laajalti. Ja sitten, mutta ehkä toi, mitä sä sanoit, niin se on yksi seikka, mikä niin kuin näkyy Suomessa, että täällä ollaan tosi kiinnostuneita kotimaisesta kirjallisuudesta.
Niin.
Eihän siinä ole sinänsä mitään pahaa, siis että hyvä niinkin. Mutta
kaipaisin sen rinnalle myös tällaisia.
Sitten se maailman alkaa näyttää niin kuin tosi pieneltä ja näkökulmat kapeilta, että jos lukee pelkästään kotimaista kirjallisuutta.
Niin. Ja jos joku Ferrante on tonneissa, lasketaan se myynti, tai 7 000, niin onhan se nyt kuitenkin sanonut maailmalla niin kuin viime vuoden ilmiö.
Niin.
Siis siitähän puhuttiin. Se on oikeastaan ykköspuheenaihe ollut. Mutta joo, se on, toi on kyllä kiinnostavaa.
Mutta että tota, jos tähän nyt joku jonkun vastauksen keksii, niin meilatkaa. Ja voi olla, että mä vielä oletettavasti palaan tähän, koska tää on asia, jota mä niinku mietin silleen päivittäin. Joo. Ja sitten mä oon ajatellut joskus jossain myöhemmin, jossain kevään jaksossa mä voisin tutkia vähän tarkemmin just, kun pohjoismaiset kustannusyhdistykset on tehnyt tämmöisen yhdessä tutkimuksen lukijatottumuksista ja niin kun, tai no kirjamyynnin näkökulmasta, niin mä voisin tutkia niitä vähän tarkemmin ja niin kun katsoa, että kertooko ne, mitä ne kertoo meille.
Niin, aivan.
Mutta siihen me palaamme sitten. Kyllä. Myöhemmin.
Mutta kirjamyynnillähän siis on aina siis ensiarvoisen tärkeä ja mahtava booste aina, jos niistä kirjoista tehdään leffaa. Et kuten nyt voidaan katsoa Nainen junassa kirjasta, joka myöskin oli tämmöinen bestseller, jonka myynti jatkuu edelleen, tai nousi taas uuteen kukoistukseen, kun leffa ilmestyi. Mutta että nyt me vähän katseltiin, että mitä etukäteen, että minkälaisia leffoja ja TV-sarjoja on tulossa kirjoista. Siellä on tietysti perus Fifty Shades of Grey ja muut vastaavat, mutta sitten siellä on tämmöisiä kiinnostavia, esimerkiksi tästä nigerialaisen Chimamanda Ngozi Adichien Amerikaana, eli Kotiinpalat. Siitä on tulossa leffa, ja siinä on Lupita Nyong'o pääosassa, mikä on mahtavaa.
Lupita on ihana!
Kyllä, ja ihana, että tästä tulee leffa. Tämä on jotain ihan... Olen niin. Nähnyt se jo.
Tiedätkö yhtään, milloin se tulee?
Ei mitään hajua. Mutta sitten täällä on tämmöisiä tosi kiinnostavia yrityksiä, mutta sitten vähän niin kuin tulee, esimerkiksi Sylvia Plathin Lasikellon alla, mutta Kirsten Dunst ohjaa sen ja siinä on Dakota Fanning. Toivottavasti se on, vähän silleen varovasti täytyy, varovasti suhtaudua siihen. Ja sitten siellä on muutamia tämmöisiä kiinnostavia, niin kuin John Didionin 70-luvun romaanista Keskipäivän illuusio tulee romaani. Ja se on musta ihanaa, että siinä on tämmöiset niin kuin kaksi tällaista mageeta naista, niin kuin tämä West Wingin Alison Janney, eli tämä PR-lehdistöpäällikkö. Lehdistöpäällikkö ja näytellyt nainen, ja sitten siinä on Mad Menin ihana Kristina Hendricks.
Ai niin, aivan. Ja sitten Didi on vielä niin magee.
Niin. Tuossa on kaikki ainekset olla hyvä kirja. Sitten siinä on kaikkia kiinnostavaa, kun Julian Barnesin Kuin jokin päättyisi, ja Herman Kohin Illallisessa tulee elokuva, ja jossa on siis pääosassa Richard Gere.
Mä suoraan sanottuna en muistanut, että hän siis elää.
Hän on olemassa.
Mutta elää ja hengittää. Se
on musta on vaikuttaa todella hyvä. Niin, siinä on jotain semmoista.
Mä oon aina tykännyt siitä.
Se oli Pretty Womanis esimerkiksi tosi hyvä.
Se oli tosi hyvä.
Mutta siinä on jotain. Musta ihan tosi hauska nähdä se pitkästä aikaa leffassa.
Toi on kyllä kiinnostavaa. Ja sitten toi kirjahan on mun hyllyllä mitään haasteessa.
Aivan,
ja sen totta. Mä oon valinnut ekaksi kirjaksi, jonka mä nyt sitten luen.
Okei, hienoa. Sitten siellä on pari semmoista, ihan pakko nostaa pari tämmöistä niin kuin sarjastärppiä. Eli siellä on Ghost in a Shell-mangasta tehdään leffa, jonka traileri näyttää ihan makeilta, mutta siinä on Scarlett Johansson pääosassa, mikä nyt tietysti on vähän silleen ehkä niin kuin vesittyy tämmöinen japanilainen manga-hahmo. Varmaan olisi ollut ihan japanilaisiakin näyttelijöitä tarjolla, mutta joka tapauksessa näytti ihan hyvältä. Mutta siis se, mitä mä odotan, on Wonder Woman. Siitä on tulossa traileri kuin elokuva, ja se traileri näytti tosi makeilta. Semmoista ihan tarpeeksi hyvää rytkettä, että kyllä toi on ilmeisesti toi, jopa on käynyt jopa niin, että tää on alkanut vähän tää Marvel-buumi hiipua, että ne ei enää vedä samalla tavalla, mutta että nää voi olla semmoista, jotka niinku saattaa vielä vetääkin, koska nää on sitten vähän erilaisempia kuin joku miljoonannes X-Men tai kymmenes tuhannes Spider-Man-versio.
Ja mä rakastan supersankarielokuvia.
Niinpä. Mutta viime aikoina niitä ei kyllä jaksa katsoa.
Täytyy kyllä sanoa, että se on niinku silleen hiipunut niinku itselläkin, että en mä aiemmin jotenkin musta tuntuu, että mä kävin kauhean säännönmukaisesti katsomassa ne kaikki.
Niin, mutta nyt mä enää jaksa, se menee niin samalla kaavalla. Mutta sulle tiedoksi, Stephen Kingin Se tulee, ja siinä on Stranger Thingsin Finn Wolfhard pääosassa.
Nyt mä ajattelen, kuka se Finn Wolfhard
joku niistä
olikaan.
Pojista. Mutta Stranger Thingistä kuitenkin.
Se on kyllä totta.
Ja sitten tulee Nesbø. Filmatisointia, tulee Lumiukko, ja siinähän on Michael Fassbender.
Ja tästä muistaakseni puhuin viime jaksossa,
kyllä.
Mutta saanko mä kertoa tästä, mä itse kuolen nauran tähän juttuun, ketään muuta ei kuitenkaan naurata, mutta mun on pakko sanoa tästä kirjasta kertoa tämmönen anekdootti, että mä siis ostin tämän kirjan pokkarina lentokentältä joskus viime vuonna, ja sitten mä olin sitä ennenkin lukenut sen nimen Lumikko. Ja sitten mä luin sen takakansitekstin, ja siellä takakansitekstissä lukee jotenkin, että ennen murhaa pihalle ilmestyy lumikko.
Ja sitten sille,
niin, sit mä oon tälleen, aika jännä, kun se on niin kuin eläin, sillä on oma tahto. Vai onkohan se täyte?
Sänkyyn ei enää ilmesty hevosen päältä, vaan lumikko.
Sitten mä rupesin lukea sitä kirjaa. Mä luin sitä kuitenkin silleen, mä niin kuin ihan säännön, kun sitä luin sen vaan niin kuin lumikoksi. Sitten mä oon tälleen porkkana nenä. hiilisilmät. Että,
missä vaiheessa soitti kellot?
No kun siinä vaiheessa mä ajattelin, että no nyt tähän tuli joku lumiukko. Mitä lumiukko
ratkaisi? Mä kuolen.
Mäkin ehkä kuolen. Mut...
älykkö.
No, mut...
Joo, mutta anyway. Semmoinen lumikkoleffa tulossa.
Näyttelikään se Fassbender-lumikko.
Joo, onko se täytetty lumikko? Se voi olla vähän vaativampi. Varmaan tulee Oskari. Aikaa on.
No mutta sitten mä kerron vielä tähän tota...
Mitäs muita väärinluottoja kirjatitteleitä?
Mun mielestä siitä tästä voisi tehdä kantamisen haasteen.
Niin voisi.
Mutta tota, mun on pakko sanoa vielä, kun me puhuttiin noista leffoista nytten, niin mä oon menossa Tukholmaan helmikuun puolivälissä, että kirjoista tehdään myös näytelmiä, ja siis mä menen katsoa Leena Anderssonin omavaltaista menettelyä kirjaan.
Oi, ihanaa!
Näytelmää. Ja siis tästä tekee erityisen tärkeän mulle, kun sä tiedät, että mä rakastan Wallanderin hahmoa, ja joo, sitten mä rakastan myös sitä TV-sarjaa, jossa joo, Wallanderia näyttelee Krister Henriksson, siis joo, tää niinku vika, mun mielestä oikea Wallander. Ja Krister Henriksson näyttelee tossa sitä Hugo Raskia.
Eikä.
Eli mä oon ihan silleen no, super nyt kyllä fanina.
Mieletön, koska tää oli siis?
Se on helmikuun puolivälissä. Okay. Se tulee nyt tammikuun lopussa enskariin. Mutta siinä on muutenkin makeat näyttelijät. Siinä on muun muassa siis toi Solsidanin Annette Sundberg, eli se Uven vaimo. Niin se on siinä ilmeisesti. Niin, se on tosi hauska.
Just eilen katoin Solsidanin.
Niin sit se näyttelee, siinä on kaksi naista, jotka näyttelee tätä ystäväkuoroa. Ja sitten tietysti Esther, joka on Jessica Lidberg, joka ei ole niin kauhean tunnettu, mutta se oli siis tuossa Lucas Moodissonin Kimpassa leffassa.
Okei. Hei, kuulostaa mahtavalta.
Joo, mutta mä sitten raportoin, että...
Raportoi.
Että miten se toimii.
Mutta sitten pakko on kyllä vielä sanoa muutamasta TV-sarjasta. Eli no, Margaret Atwood, hänen tuosta Sokea surmaa, joka on mun hänen oikeastaan lemppari Atwoodin kirjoista.
Mäkin siitä rakastan tulee, sitä.
Mahtavaa, siitä tulee TV-sarja.
Joo.
Ja sitten tulee tuosta Oretar-romaanista tulee myös TV-sarja. Ja
olemista. Siinä on siis,
joo, siitä on, niitä on eka tulee, tämä Oretar-TV-sarja on ilmeisesti aika pitkällä jo. Tämä Sokea surma on vähän niin kuin vasta aikeena. Mutta toi, siinä on pääosa siis tämä Mad Men ja Top of Lake, Elizabeth Moss.
Ahaa.
Mutta sitten tietenkin, tätähän me odotetaan, kun kuuta nousuvaa Twin Peaks. Mutta siitä sen mainitsen vain sen takia, että siitä on ilmestynyt itse asiassa aika hauska kirja, tämmöinen kuin The Secret History of Twin Peaks, jonka Otava suomensi. Mutta jossa siis Mark Frost, eli tämä ohjaaja, on kirjoittanut tämmöisen kirjan, jossa niin kuin laajennetaan Twin Peaksin tätä paikkakunnan historiaa, ja siinä on niin ns. Tämmöisiä oikeuspäiväkirjoja ja dokumentteja. Se on tosi huolellisesti ja hienosti tehty kirja. Että siis aika hauska.
Hauska. Siis tosi fanille.
Kyllä, tosi fanille. Eli tänään me puhutaan Paul Kalanithin kirjasta Henkeys on ilmaa vain, jonka Basar on julkaissut ja jonka Ilkka Rekiaro suomentanut. Ja Paul Kalanithi on siis oli yhdysvaltalainen neurokirurgi, joka sai keuhkosyöpädiagnoosin 36-vuotiaana. Juuri silloin, kun hän oli valmistumassa tämmöisestä 10 vuoden erikoistumisvaiheesta. Ja se on vaihe, joka tarkoittaa siis 18-tuntisia päiviä ja sitä, että ei ole mitään muuta elämää muuta kuin sitä erikoistumista. Ja jonka jälkeen odotetaan, että sitten aloitetaan työ kirurgina ja tutkijana ja ylipäätään ihmisenä. Mutta hän sai tosiaan siinä erikoistumisvaiheen loppuvaiheessa tämän diagnoosin ja eli sen jälkeen vain 22 kuukautta. Ja tämä kirja on siis keskeneräinen teos ja sen on viimeistellyt hänen vaimonsa Lucy. Ja kertoo Paul Kalanithin elämäntarinan, mutta koko ajan silmällä pitää hänen uraansa, että miksi hän valitsi lääketieteen ja miksi minkälaista oli kirurgin työ. Ja sitten tämä toinen osuus sitten käsittelee sitä, että miten käsittelee tätä sairautta ja omaa kuolemaansa. Ja sen verran hänen taustastaan, että hänen äitinsä ja isänsä olivat tulleet nuorena rakastavaisina Etelä-Intiasta New Yorkiin, ja Paul oli siis opiskellut kirjallisuutta, ja hän, niin kuin hän kirjoittaa, niin häntä kiehtoi aina ihmismielen salaisuudet, ja hän ajatteli, että kirjallisuuden kautta hän voi niin kuin tutkia ihmistä ja elämän merkityksellisyyttä, mutta sitten hän jotenkin niin kuin tajusi, että aivothan mahdollistaa monet asiat ihmismielessä, niin hän päättikin sitten suuntautua lääketieteelliselle alalle, kuten hänen isänsäkin. Ja sitten mä naurattin tässä kirjassa tälleen nyt tämmöisenä digressiona, että hän kertoo, kuinka hän teki sitten loppututkijansa. Siinä hän yhdisti kirjallisuustutkimusta, neurotiedettä ja psykiatriaa, ja sitten yksi hänen tutkielman ohjaajista sanoi, että sinulla tulisi olemaan kalaniithin vaikeuksia löytää tämmöistä tutkijayhteisöä, koska suurin osa väitellestä kirjallisuuden tutkijasta reagoi luonnontieteisiin kuin apinat tuleen silkalla kauhulla.
Mutta ei muuten sitten hirveästi naurattanut.
No ei ihan hirveästi.
Kirja. Tai siis kyllähän se itketti. Siis olen sanomassa, että ei tämä itketänytkään, mutta olisin valehdellut, niin, koska aivan. Siis itkin hysteerisesti tässä kirjassa. Mutta siis olihan tämä silti kauhean valoisa kirja. Mutta tietenkin tämähän siis käsittelee aihetta, joka on tabu, silleen syvällisesti tabu meille. Eli siis tämä käsittelee kuolemaa tai siis kuoleman kohtaamista, koska tämä Paul tässä kertoo tätä omaa tarinaansa. Tässä oli kiinnostavaa se, että ja vähän niin kuin ironista se, että hän oli aina tosi kiinnostunut kuolemasta. Tai siis hän oli kiinnostunut siitä, että mikä merkitys elämällä on. Ja silloin se niin kuin tavallaan automaattisesti ajattelet myös kuolemaa. Että se tarkoittaa sitä, että hän niin kuin tiedosti kuoleman olemassaolon aina ennen jo tuota sairastumistaan. Ja silloin kun tiedostaa kuoleman olemassaolon, niin silloin haluaa tietää, että miksi me elämme ja mitä varten me elämme ja miten meidän elämästä voisi tulla merkityksellinen.
Ja hän todellakin tottu näkemään elämässään kuolleita ja kohtaamaan kuolemaa ja kohtaamaan ihmisiä, jotka menettää läheisiä ihmisiä. Ja tässä kirjassa on mielestäni tosi paljon tämmöistä kiinnostavaa lääkäri- ja kirurgin työn kuvausta, että millaista se on, kun ylipäätään se vaikka harjoittelu, että millä se tuntuu, kun leikkelee kuolleita ihmisiä ja kuinka siihen turtuu, että siinä sun edessä on joku ruumis ja sitten sä avaat siltä kallon ja avaat sen niin kuin vetoketjulla sen selkänahan. Ja sitten jossain vaiheessa hän kirjoittaa, että niin kuin, siitä tuli niin normaalia, että sitten ne pyysi niiltä leikelyiltä ruumilta anteeksi, mutta ei sitä, että niin kuin ne tunkeutuvat heidän ruumiiseensa, vaan sitä, että he eivät oikeastaan vaivautuneet niin kuin tuntemaan siitä mitään sen kummempaa, että he tekee tavallaan, tunkeutuu siihen ruumiiseen ja tietyllä tavalla häpäisee, vaikka se on sanonut, voi olla vähän järkyttävä. Mutta ja sitten siitä, että kuinka, en mä tiedä, toi on aina mulle niin mystistä tuommoinen lääkäri- ja kirurgin työ, se, että miten kukaan pystyy tekemään sitä ja tekemään niitä ratkaisuja ja miten kukaan edes haluaa siihen. Mutta niin kuin tämä Kalanithi sanoi, että se on kutsumus, että sitä ei voi ajatella työnä, koska kukaan ei ikinä haluaisi niin kurjaa työtä kuin mitä joku vaikka kirurgin työ on.
Tässä mä väkisin ajattelin, SSL:ltä tulee Henry Marshin, joka on tämmöinen brittiläinen neurokirurgi, niin siis hänen kirjansa elämästä, kuolemasta ja aivokirurgiasta. Hän ei käsittele siinä niin kuin omaa, tai tavallaan käsittelee myös omaa kuolevaisuutta, mutta se on aivan erilainen kirja. Siinä ei ole siis tällaista sairastumistooria, mutta hän käy tällaisia tapauksia läpi ja katsoo niitä tietysti neurokirurgina. Ja siinä on siis mun mielestä yksi hienoimpia avauslauseita, ja mä en pystynyt antamaan tälle oikeutta, koska mä en muista sitä, miten se menee englanniksi, mutta se alkaa suurin piirtein silleen, että minä joudun työssäni leikkaamaan aivoja tai niin kuin tunkeutumaan aivoihin usein, tietysti koska hän on neurokirurgi ja mä inhoan sitä. Mutta se kirja on niin kuin ihan mahtava, tai sekin kirja on mahtava, koska siinä tulee vastauksia just tohon, niin kuin, että mitä se lääkäri ajattelee ja mitä niin. Just joku neurokirurgi, jonka niin kuin pienikin käden virheliike, että se voi tehdä jotain aivan peruuttamatonta.
Kyllä.
Ja se käy siinä just kauhean tarkkaan läpi sitä, että miten ahdistavaa myös se leikkaaminen on, miten se lääkäri joutuu etäännyttämään itseään ihan hirvittävästi siitä, että jos käykin huonosti ja ne potilaat voi huonosti ja niiden läheiset voi huonosti, niin miten se lääkäri pystyy kohtaamaan sen ja sen on pakko etäännyttää itseään.
Niin, ja sitten joku jotain lääkärisarjoja tässä seuranneena, niin tämä vie ihan mielettömän hienosti myös siihen työhön, just siihen, että jos leikkaat 2 millimetriä, kuten hän kuvailee yhtä leikkausta, niin se tarkoittaa sitä, että sillä ihmisellä tyyliin halvaantuu puhekyky ja hän ei osaa enää niin kuin kirjoittaa eikä lukea ja muuta. Että se on niin kuin 2 milliä. Ja sitten siinä on tosi mielenkiintoisia ne keissit ja sitten se puhuu, mutta että se alkaa heti sen ammatillisen tarinan kertomalla siitä, että kuinka hän koki sen ensimmäisen kuoleman. Siinä kuoli siis lapset, jotka syntyvät kesken, niin ne kuolivat ja sitten miltä se tuntuu. Ja sitten hän kirjoittaa jossain vaiheessa näin, että joinakin päivänä sairaalassa minusta tuntui siltä, kuin olisin jäänyt loukkuun viidakon loputtomaan kesään. Olin hiestä märkä ja päälleni satoi kuolevien potilaiden omaisten vuodattamia kyyneleitä. Mutta sitten hän kirjoittaa myös siitä, miten siihen turtuu siihen ihmisten kuolemaan, että jossain vaiheessa hän menettää potilaan, pahoittelee sitä omaisille ja alkaa miettiä, että missä se mun eväsbanaani nyt oikeastaan oli, mihin se jäi, ja sitten menee mutustelemaan sitä banaania ja unohtaa jo tämän edellisen tapahtuman, kun omaiset vielä itkee siellä viereisessä huoneessa. Mm. Mikä tietenkin, niin kun, ethän se nyt jaksa sitä työtä, jossa nyt jokaista keissiä jäi sitten murehtimaan, mutta kuitenkin.
Mutta sitten siinä on vielä niinku tosi hieno kontrasti just tohon, että sitten kun se niin rehellisesti tässä kirjassa kertoo, että, ja mä käytän nyt presenssiä, koska tämä kirja on edelleen ja ikuisesti sit olemassa, sitten kertoo just siitä, että miten siihen turtuu, mutta sitten kun se osuu omalle kohdalle, että hän sairastuu ja se diagnoosi on just keuhkosyöpä ja se on tunnetusti vaarallinen, niin että miten se reaktio onkin silleen, silloin siihen ei enää suhtaudukaan mitenkään turtuneesti, vaan että se vaan niin kuin muuttaa kaiken.
Yeah.
Ja mulle tämä kirja oli silleen tärkeää luettavaa, kun mun oma isä sairastui syöpään muutama vuosi sitten ja selvisi siis siitä, mutta mä muistan sen tosi tosi hyvin, sen, että miten mä sain sen tiedon siitä syövästä, mutta se ei ollut täysin varma tieto vielä, että siinä niin kuin kuukausi odottiin diagnoosia, mutta se lääkäri oli kuitenkin varma, että kyseessä on aggressiivinen syöpä. Ja se niin kuin, että tässä oli tosi paljon, mun mielestä tämä oli ihan siis mielettömän hyvä sairastumisen ja sairastamisen kuvaus. Että jotenkin tämä Paul sanoo, kun hän kuulee tästä diagnoosista ja sitten hän istuu tämän vaimonsa Lucyn kanssa ja ne niin kuin yrittää jotenkin niin kuin kohdata sen tilanteen, niin sitten se sanoo, että en halua kuolla. Ja se, musta tuntuu, että se on just, että se on niin kuin ainut ja ensimmäinen asia, jonka kaikki ne, kelle diagnosoidaan joku vakava sairaus, niin se on se eka ajatus, että mä en halua kuolla.
Mm.
Ja sen jälkeen sä niin kuin rupeat sitten jotenkin tavallaan elämään sen ajatuksen kanssa, mutta kun tää oli myös tosi realistisesti kuvattu siinä, että ei ole mitenkään niin, että sitten se sairastava ihminen, että sille jotenkin niin kuin kirkastuu elämä ihan kauhean selkeästi, vaan että tää Kalanitti kuvaa tässä, että just sitä, että miten se sairastava niin kuin ailahtelee. Että se ei ole mitään mielenrauhaa, vaan että hän kirjoittaa tälleen, että sairaudessa on se salakavalla puoli, että sitä potevan omat arvot muuttuvat jatkuvasti. Sairas yrittää miettiä, mikä on hänelle tärkeää, ja sitten hän miettii sitä taas. Että se on niin kuin semmoista
jatkuvaa.
Se on semmoista jatkuvaa, semmoista veivaamista tai sellaista niin kuin sekavaa olotilaa. Ja sitten se, mikä tässä oli kans mun mielestä hienoa, ja niin kuin tunnistettavaa oli, että just silloin kun isä sairastui, niin että silloin se niin kuin, että silloin kun joko itse tai läheinen sairastuu, eli silloin se tarkoittaa sitä, että sä niin kuin ymmärrät, että kuolema on mahdollinen, niin sitten jotenkin olemassaolo tiivistyy, että sitten tulee niin kuin, että joka ikinen sana, minkä sä sanot, ja joka ikinen liike tai ele tai ilme tai käännös, niin sä niin kuin tavallaan tiedostat sen, että sä elät koko ajan silleen, että sä joka ikisellä aistilla tiedostat kaiken. Ja se olo on semmoinen valtavan raskas. Ja sitten se tiedostaminen vie niin kuin entisestään sitä energiaa, että sitten on vaan niin kuin sitä tiedostamista. Ja mä mietin, kun mä luin tätä, että tavallaanhan kuitenkin tämä Kalanittikin, se tavallaan ajatteli silleen, että memento mori, eli että pidä kuolema koko ajan mielessä. Se piti sen koko ajan mielessä. Ja tavallaan mä ajattelin, että se on niin kuin silleen hyvä asia ihmiselle, koska se saattaisi ohjata ihmistä elämään tai jotenkin nauttimaan jokaisesta hetkestä. Mutta sitten kun mä itse olen niin kuin tavallaan just kokenut sen semmoisen olemassaolon tiivistymisen, niin sitten mulle tulee semmoinen olo, että se epätietoisuus siitä kuolemasta, semmoinen kepeys, että se on ihan mieletöntä luksusta.
Niin,
ja niin kuin, että se on tosi arvokasta, että ei sun tarvitse välttämättä nauttia joka ikisestä elämän hetkestä, vaan pikemminkin, että ihan mahtavaa, että jos tulee semmoinen olo, että mulla on ihan sairaan tylsää, mulla ei ole mitään tekemistä, mä en kestä tätä tylsyyttä, niin se on niin kuin mun mielestä, silloin mun mielestä elämässä on jotain pointtia, jos on niin kuin se etuoikeus ja luksus tuntea vaikka tylsyyttä.
Tuo on hyvä, hyvin sanottu olemassaolon tiivistyminen. Ja niin kuin tämä Kalanittikin kirjoittaa just siitä, että ennen diagnoosia hän ei tiennyt, koska hän kuolisi, mutta saatuaan diagnoosin hän ei edelleenkään tiennyt, koska kuolisi. Että, sehän, että tavallaan hän valmistautuu kuolemaan, mutta sitä ei voi tietää. Että se, ja hänen, myöskään häntä hoitava lääkäri ei suostu antamaan hänelle mitään arviota. Että syövässähän on just se, että sehän voi olla viedä nopeasti, tai sitten sulla voi olla 10 vuotta edessä, jotka tavallaan meillä kaikilla voi olla edessä, mikä tämä nyt onkaan. Tämä pakottaa tämä kirja myös miettimään sitä omaa tällaista, että sitten kuitenkin ajattelee, että no tässä elellään, status quo pysyy, kaikki läheiseni pysyvät hengissä, minä pysyn hengissä ja tässä nyt ei tämmöisiä asioita stressata, mutta kyllä tämä oli siinä mielessäkin myös sellainen aika avaava kirja, että tuli kuitenkin mietittyä sitä, mutta sitten samalla se, mitä sä sanoit, että kyllä se on myös aika raskasta miettiä sitä silleen aktiivisesti, että mieluummin sitä kuitenkin on silleen läläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläläl
vaikka mä kuitenkin niin kuin, että tavallaan mä myös tunnistin tästä Kalanitsista, että musta tuntuu, että mäkin olen koko elämäni ollut ihminen, joka on miettinyt tosi paljon kuolemaa ja elämän merkitystä. Että mä niin kuin kauheasti ymmärsin tota Kalanitsia ja just samastuin siihen.
Ja sitten kuolemisissahan aina, tai sairastumisessa, niin sit siinä rinnalla on aina se toivo, joka jotenkin ihmiselle niin jotenkin... Se on mieletön käsite se toivo, ja miten pienestä se voi herätä, ja miten se pienikin toivo voi pitää ihan eri tavalla elämässä kiinni kuin se, että se ei tarvi olla mikään valtava lupaus siitä, että kaikki menee hyvin, vaan että joku pienikin asia riittää. Ja sitten tällä Paulillakin välillä toivo herää, kun sitten aluksi ne lääkkeet tehoaa, ja se syöpä tuntuu asettua, ja se alkaa miettiä, että no hei, että jos hänellä onkin vaikka 10 vuotta jäljellä, niin sitten hän palaa neurokirurgiaan ja rupeaa tekemään tutkimusta. Mutta hänkin miettii se, että hän on omistautunut sillä työlleen, ja siinä tavallaan joku niin kuin 10-20 vuotta on sellainen perusaika, jossa on oikeasti uraa urtavassa tutkimuksessa, niin sitten hänen täytyy kelata sitä, että onko mitään järkeä edes ruveta jotain tutkimusta tekemään, jota ei pysty saattamaan loppuun, ja sitten se tietoisuus siitä, että sä et pysty saattamaan sitä loppuun, niin kuin kaivaa koko ajan maata sen motivaation alta. Ja sitten hän oli kuitenkin tämä toive kirjoittamisesta, ja sitten hän miettii siinä, että jos hän saisi nyt diagnoosin, että sä kuolet niin kuin 10 vuoden päästä, hän omistaisuus neurokirurgialle. Jos hän saisi tiedot, että hän kuolee 2 vuoden päästä, hän omistaisuus kirjallisuudelle ja kirjoittaisi. Ja jos hän saisi vaikka 3 kuukautta aikaa, niin silloin hän omistaisuus pelkästään läheisille ihmisilleen. Mutta kun hän ei saa sitä. Mutta sitten hän niin kuin huomaa, että hänen lääkärinsä, joka tosiaan ei suostu antamaan hänelle mitään tämmöistä aikaikkunaa, niin sitten kun he huomaavat, että niin kuin lääkkeet ei tehoa, nämä sytostaattihoidot ei tehoa, ja sitten lopuksi hän huomaa, että niin kuin hänen lääkärinsä sanoi, että sinulla voi olla vielä 10 hyvää vuotta. Ja sitten kun hän huomaa, että sen lääkärin äänensävyssä onkin tämmöinen aneleva sävy, eikä sellainen niin kuin varma lääkärillinen, auktoriteetillinen sävy, niin sitten hän tajuaa, että toivo on mennyttä.
Ja sitten toi on silleen, siinä mielessä niin kuin tuskallista luettavaa, koska siinähän tietää jo alussa, että miten tässä käy, ja siinä tietää, että tämä ihminen kuolee. Ja sitten tavallaan ainakin mä huomasin itsessäni, että musta tuli vähän semmoinen niin kuin viisasteleva lukija, että sitten kun jossain vaiheessa just päätti sit palata siihen neurokirurgiaan, kun se oli käynyt läpi sitä alkusairautta ja just siinä vaiheessa, kun ne hoidot tepsi, niin sitten se palaa sinne. Ja sit mä niin kuin huusin silleen, että et älä nyt käytä niitä sun viimeisiä hetkiä niin siihen neurokirurgiaan, vaan että vietä se aika sit sun vaimos kanssa tai jotenkin niin kuin... Tai et mieti nyt oikeasti kauhean tarkkaan, että mihin sä käytät niin sen sun ajan, vaikka eihän se ole niin. Ja sitten kuitenkin, kun tästä kirjasta tulee semmoinen olo, että sä voi niin kuin, että kun elämä on sellaista, kun se on, ja tavallaan jokainen valinta on kuitenkin niin kuin oikea, koska sä teet sen siinä tietyssä tilanteessa sillä tietyllä tiedolla, mikä sulla on, niin silloin niin kuin mulle tuli semmoinen vapautunut olo, että sä et voi tavallaan valita väärin, ja että kaikki tavat elää on tavallaan oikeita tapoja elää.
Niin, aivan. Niin, toi on totta. Ja hänhän olisi todellakin voinut jäädä kotiin makaamaan, mutta sitten hän koki, että hänen elämä on merkityksellisempää sillä, että hän teki jälleen niitä 18-tuntisia päiviä ja kävi vaan vaimonsa vieressä nukkumassa ja jatkoi sitä työtä. Että se tuntui, että sillä tavalla hänen täytyy elää ilman, niin, että se vaikuttaa sillä, että hän valmistautuu kuolemiseen. Ja siitähän myös kirjoittaa, kuinka eri tavalla hän tavallaan lähtökohtaisesti suhtautuu siihen diagnoosiin, että kun hän on lääkäri ja hän tajuaa sen, että jo aika nopeasti niistä omista oireista, että hänellä täytyy olla syöpä. Ja sitten hän niin kuin hyväksyy sen aika nopeasti, että okei, hänellä on syöpä ja nyt alkaa tehdä järjestelyä sen eteen. Niin sitten sillä menee niin kuin eri järjestyksessä tämä niin kuin surun 5 vaihetta, että se hyväksyy sen ekana ja sitten sieltä tulee suru ja sitten se alkaa käydä kauppaan. No jos mä saan 2 vuotta, niin sitten, no jos mä saan 10 vuotta, niin jos sitä tätä. Ja sitten tulee viha, että minkä helvetin takia, että hän tekee niin kuin 10 vuotta niin kuin töitä päässäkseen tähän pisteeseen. Ja sitten tulee se syöpä, just kun hänellä pitäisi niin kuin se NS-elämä alkaa. Ja sitten tuleekin se kieltäytyminen, että eihän, niin kuin, eihän kuole. Ei tämä tapahdu hänelle.
Se oli ihan mahtava kohta siinä kirjassa. Ja sitten kun tavallaan aina on olemassa se joku psykologinen teoria, että mitä tapahtuu traumatilanteissa tai just mikä jos tapahtuu just jossain kuoleman kohtaamisessa, niin sitten mä olin niin ilahtunut tuosta kohdasta, koska elämä ei just noudata mitään teorioita. Mm. Että silläkin, että se meni nyt vähän eri järjestyksessä, mitä
niin.
teoriassa on. Mutta sitten tämä oli silleen, kun tämä oli, niin kuin mitä sanoitkin tuossa, että on keskeneräinen kirja, ja että se vaimo on saatellut tätä loppuun, mutta silti tässä on semmoinen keskeneräisyyden sävy, että jotenkin joitain kohtia olisi varmaan pitänyt syventää ja näin. Mutta kun tämän kirjan pointti on myös olla keskeneräinen, että sillä on niin kuin merkitys sillä keskeneräisyydellä, että on tämä kirja, mutta sitten sen ulkopuolella onkin vielä semmoinen toinen story, jonka sä voit jotenkin niin kuin päätellä tästä kirjasta. Ja se on se, että tämän kirjan kirjoittaja on oikeasti ollut elossa ja elänyt ja kirjoittanut tätä kirjaa, mutta sitten sillä on niin kuin aika loppunut silleen kirjaimellisesti kesken. Ja sitten, että kun tämä ei ole niin kuitenkaan loppuun asti, vaikka hän kirjoittaa siis hyvin, mutta tämä ei ole kuitenkaan niin kuin ihan loppuun asti hiottu kielellisestikään, niin sitten tähän tulee semmoinen tosi inhimillinen ääni. Ja mulle ainakin tuli semmoinen olo, että mä sain siihen semmoisen niin kuin kontaktin.
Joo. Joo.
Mitä aina ei kirjallisuudessa samalla tavalla saa siihen kirjailijaan.
Mm, niin.
Ja sitten, että kun hän itsekin kirjoittaa tässä kirjassa tosi paljon kirjallisuuden ja kielen merkityksestä, niin sitten tavallaan se, minkä hän onnistuu ihmeellisesti tässä kirjassa tekemään, on se, että niin kuin kirjallisuuden avulla että meille tulee kontakti kuolleeseen ihmiseen. Että kun periaatteessahan me ajatellaan niin, että, että kun joku kuolee, niin sitten me ei enää niin kuin voida kurottaa sinne kuoleman maailmaan, vaan sitten niin kuin se kontakti on hävinnyt. Niin yhtäkkiä tässä kirjassa se kontakti niin kuin säilyy.
Mm.
Ja se on ihan mahtavaa.
Mm.
Mä vielä mietin tota kirjallisuuden merkitystä kuoleman kohtaamisesta, koska hänkin kirjoittaa. Tai en mä muista, että kirjoittaako hän sitä suoraan, mutta kun tässä ihan selkeästi tulee sellainen olo, että kirjallisuus on ollut aina hänelle tärkeää, mutta siis erityisesti kun hän sitten sairastui ja joutui niin kuin vielä miettimään sitä kuolemaa eri tavalla, niin sitten se kirjallisuus antaa jotain. Se antaa jotain vastauksia tai jotain välineitä miettiä sitä. Ja mä itse mietin niin, että mun mielestä kirjallisuus ja runous vaikka, että se on mun mielestä ainut, mikä voi lohduttaa joskus surun hetkellä. Että mun mielestä niinku musiikkikaan ei lohduta. Että se musiikki voi niinku työstää sitä surua jotenkin.
Niin. Tai musiikki voi ehkä, niin, musiikki voi olla ehkä jonkun vihan tai jonkun aggression purku tai jonkun, mutta musiikki on tosi vaikea surun hetkellä kuunnella. Koska sitä voi niinku tavallaan viedä se syvemmälle.
Niin, pikemminkin just niin, että jos sä oot surullinen ja sä kuuntelet jotain musiikkia, niin yleensä sä vaan niinku tuut entistä surullinen.
Niin.
Tai sä ehkä itket, että se voi olla just semmoista surun tavallaan semmoista työstämistä, että siis sä oot itkettyä.
Mm.
Mutta se, että sä niinku ymmärtäisit jotenkin,
niin
mikään muu väline ei ole yhtä vahva kuin siis kirjallisuus ja kieli ja tekstit.
Niin ja se, että tässä niin kuin sanoit siitä, että tämä on keskeneräinen ja se on tämän kirjan ansio, mutta myös tietyllä tavalla ehkä pieni puutekin, mutta että juuri tämä, että sitten hän näillä viimeisinä hetkinä on päättänyt valita sen, että hän kirjoittaa ja yrittää jotenkin merkitä muistiin näitä ajatuksia ja tavallaan niin kuin toteuttaa sen niin kuin yhden unelmansa, että sekin tavallaan se tekee tässä kirjasta arvokkaan, että kuoleva ihminen on tehnyt sen valinnan, että hän omistaa ne elämänsä. Ja mä muistan, mä kuuntelin tämän vaimon haastattelun jossain podcastissa, ja sitten hän kertoi just tästä, että tältä häneltä kysyttiin, että harmittiko häntä, kun hänen miehensä omistaa viimeiset hetkensä niin kuin kirjoittamiselle, ja että hän oli päinvastoin, että se vain lähensi heitä, että he saattavat yhdessä käydä läpi niitä tekstejä myöskin, ja se oli semmoinen niin yhteinen tapa sitten jäsennellä sen Paulin elämää ja niiden yhteistä tarinaa, ja hehän ovat tässä sillä tavalla rehellisiä, että tämä alkaa sillä, että heillä on aviokriisi, ja he miettivät eroamista, kunnes Paul saa tämän diagnoosin, jonka jälkeen tämä vaimo päättää, että hän ei lähde yhtään mihinkään, ja että hän on niin kuin tämän rinnalla, kun tämä Paul on aluksi sillä, että no heillä on tämä kriisi, ja jos hän nyt saa tämän diagnoosin, niin sitten hän vain niin kuin ei kerro sitä, että vaimo saa jatkaa elämänsä, ja hän selvittelee tämän itsekseen, mutta heti kun hän saa sen diagnoosin, niin hän tukeutuu ihan vaimoon, että hän tarvitsee tätä naista. Mm. Ja sittenhän tässä on tämä myöskin tämmöinen hyvin koskettava asia siinä, että he päättävät sitten hankkia lapsen myöskin tässä vaiheessa, Mutta he keskustelivat siitä myös tosi paljon, että kannattaako sitä tehdä, koska Lucy luultavasti jää yksinhuoltajaksi. Ja sitten se vaimo Lucy kysyi, tämäkin ei mulla mieleen, mä kuuntelin tämän silloin äänikirjana viime vuonna, ja tämä ei ole silloin ekalla kerralla mieleen, mutta sitä vaimo sitten kysyi, että eikö se lapsen hyvästeleminen tekisi sitä kuolemasta vielä tuskallisempaa, ja sitten se Paul vastaa, että eikö olisi hienoa, jos tekisi. Ja se oli musta kanssa hienosti sanottu, että no sehän on mahtavaa, sitten se elämä on vielä ihanampaa, niin. Ja se loppuelämä, eikä mieti silleen, että täytyy vältellä sitä kärsimystä ja minimoida se, että se oli kans musta tosi hieno osuus tässä kirjassa. Mutta tässä on muutama, tämä ei ole mikään niin kuin kaunokirjallinen kirja, että on aika toteavaa. Ja tässä on tietyt hetkensä ja välillä tuntuu semmoinen, että kun hän saattaa siellä kesken tekstin siteerata jotain kirjailijaa, niin se tuntuu vähän niin kuin muistiinpanomaiselta siellä keskellä, että se ei niin kuin tavallaan sitten syvennä sitä aihetta, että siinä on niin kuin tällaisia hetkiä. Mutta sit kuten sanoit, niin se on myöskin tämän kirjan juju. Juju on huono sana, mutta kuitenkin. Mutta siis tämä on hieno kirja. Tosi mieleenjäävä ja mieleenpainuva. Ja tosi hieno, että on suomennettu myöskin. Tietysti tämmöisessä niin kun onhan ollut näitä, me puhuttiin silloin viime vuonna, kun on ollut näitä Christopher Hitchens ja Henning Mankelia, jotka ovat kirjoittaneet kuolemisesta ja kuolemasta. Mutta on sitten ihan oma, koska tässä niin kun lääkäri joutuu yhtäkkiä asettumaan siihen potilaan asemaan ja käsittelemään yhtäkkiä sitä kuolemaa, jota hän on tottunut päivittäin kohtaamaan, niin yhtäkkiä niin kun se onkin hänen oma kuolema, jota pitää käsitellä. Niin se ristiriita on tässä kyllä tosi kiinnostavaa.
Ja silleen kyllä just, että vaikka tämä on aika pieni kirja, tässä on parista sivua, niin sitten tähän mahtuu tosi paljon sitten kuitenkin. Niin. Se käsittelee ihan tosi monia teemoja. Mutta siis tosi hieno.
Kyllä.
Mä tälleen ihan
hiljennymme.
Niin. Ihan hiljainen.
Niin, koska... aivan.
Koska niin hieno kirja.
Kyllä. Mutta se oli siis Paul Kalanithi, Henkeys on ilmaa vain. Ja ensi viikolla me eletään vähän samoissa tunnelmissa, eli me käsitellään ruotsalaiskirja Tom Malmqvistin Joka hetki olemme yhä elossa -kirjaa, jossa myöskin käsitellään surua ja luopumista ja kuolemaa.
Musta se on ihan hyvä, että me otetaan nämä nyt peräkkäin.
Joo. Sitten jotain järkyttävän eskapistista sen jälkeen.
Joo.
Sovittu. Mä tarvin sitä.
Okei. Hyvä.
Mut hei, kiitos, että kuuntelitte. Jatkakaa hyllyn lämmittäjän haasteen suunnittelua kautta toteuttamista. Sehän tarkoittaa tosiaan, että ne kirjat pitäisi lukea. Johanna, muistatko tämän?
Joo.
Ja ensi jaksoon.
Moi.